Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V nedeljo je svetovni dan multiple skleroze in tej bolezni se bomo posvetili tudi v današnji svetovalnici. Naša gostja je danes dolgoletna vodja Centra za multiplo sklerozo na Ljubljanski nevrološki kliniki, doktorica Alenka Horvat Ledinek, zdaj pa je vodenje predala mlajšemu kolegu, a svojimi izkušnjami verjamem, da bo lahko pomagala tudi marsikomu od naših poslušalk in poslušalcev, ki jih bomo zelo veseli na telefonski številki 01 512 10 000 ali pa, če nam pišete na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si. Najprej pa lepo zdrav.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni.
Pravijo, da je multipla skleroza bolezen tisočerih obrazov in prav toliko simptomov. Jo je težko odkriti za to?
Zagotovo. Multipla skleroza, kot smo že večkrat slišali, je kronična bolezen, za katero je značilno, da so spremembe v možganih na zelo različnih mestih. Zato so tudi težave, s katerimi pride oseba k zdravniku, zelo različne in prav iz tega pravzaprav imenujemo samo bolezen tisočerih obrazov. Najpogostejši so različne motne občutenja, pa pogosto krat bolniki zaidejo v nujno nevrološko ambulanto zaradi težav z vidom. Lahko se oglasijo v ambulanti tudi zaradi prehodne šibkosti udov, bodi si polovice telesa. Zelo pogosto se zatečejo k zdravniku tudi zaradi utrudljivosti, ki traja skozi daljše časovno obdobje, pa težav z dvojnim vidom, ravnotežjem, hojo, redkeje pa so prvi simptom bolezni težave z uriniranjem ali katerekoli druge.
Se pravi, nastopijo pa pozneje te težave.
Tako je. Za dolžino trajanja bolezni je funkcionalne rezerve možganov čedalje manj in tedaj se pretežno stopnjujejo težave z utrudljivostjo, kognicijo, torej spominom, pozornostjo, stopnjujejo se težave z hojo, ravnotežjem in tedaj rečemo, da bolezen prehaja v ta progresivni potek.
Zdaj, glede na to, da vemo, da bolezen nastopi lahko zelo zgodaj, že tam pri 20 letih našega življenja ali pa tam nekje do 40. leta, seveda v ambulanti ne pričakujejo verjetno, da bo en tak mladenič prišel k njim z nekimi težavami. Je torej bolezen odkrita dovolj zgodaj? So ti bolniki resno tretirani?
Jaz mislim, da naši bolniki pridajo zelo zgodaj, bodi si do osebnega zdravnika, bodi si obiščajo nujno nevrološko ambulanto, kjer se pravzaprav vsa ta diagnostika multiple skleroze prične in potem konča v ambulanti za multiplo sklerozo. Današnji dostop do različnih vsebin, predvsem pač internetnih vsebin, omogočajo pravzaprav, da bolnik si pogostokrat preuranjeno tudi postavi diagnozo multiple skleroze in nemalokrat se zgodi, da prihajajo k zdravniku že z diferencialno diagnozo, torej prosim, naredite mi to preiskavo, zato da izključimo, ali imam jaz multiplo sklerozo. Skratka, jaz mislim, da je ozaveščenost in dostopnost do vseh teh različnih gradiv zelo široka in to pravzaprav pripelje do dokaj zgodnjega obiska k zdravniku nevrologu, seveda pa je prava postavitev diagnoze nekoliko zakasnjena, predvsem zaradi nekoliko težjega dostopa do slikovne diagnostike, torej magnetno-resonančnega slikanja, ki pa je tista, ki nam pravzaprav omogoči natančen vpogled v mesto, razporeditev, velikost lezij, ki jih najdemo pri multipli sklerozi.
Predstavljam si, da zdaj, ko je epidemija oziroma takrat, ko je bila v tej najhujši fazi, je bilo tudi čakalnih dob malce več oziroma so te bolniki, ki še niso imeli postavljene diagnoze, še dalj časa čakali. Koliko ste sami zaznali to težavo?
Zagotovo v času epidemije so se bolniki zglasili pri zdravniku takrat, kadar so imeli res pomembno težavo. Niso bile to samo blage mravljinčenja po polovici telesa, temveč so se največkrat zglasili zaradi neke šibkosti, težav z ravnotežjem, dvojnimi slikami. Tako da je bilo zagotovo postavitev diagnoze oddaljena. Oddaljena ne samo zaradi obiska pri zdravniku nevrologu, temveč tudi oddaljena zato, ker se je pravzaprav čakanje na različne preiskave podaljšalo. Dostop do bolnišnice je sicer bil, vendar se je bilo potrebno organizirati tako v luči enodnevne bolnišnice, kjer potekajo pač lumbalne punkcije, ena od pomembnih diagnostičnih postopkov za postavitev diagnoze multiple skleroze, tako da brez dvoma je bilo teh bolnikov manj, kar se je tudi opazilo na obravnavi bolnikov na konzilijih, kjer se je približno za tretjino bolnikov bilo v enakem obdobju manj obravnavanih.
Kaj to pomeni potem naprej za zdravljenje bolezni?
Ja, zagotovo se je s tem, ko se pomakne diagnoza, se tudi pomakne začetek zdravljenja. Danes pa vemo, da lahko z zdravili, ki jih poznamo, torej z zdravili, ki upočasnijo bolezenski proces, pomembno dolgoročno vplivamo na potek bolezni in brez dvoma zakasnimo prehod bolezni v ta progresivni potek, kar za bolnika pomeni, da je lahko dlje časa aktiven, kar pomeni, da ima dlje časa boljšo kvaliteto življenja, da je lahko bolj polno aktiven. In brez dvoma se je to v tem času epidemije se bo poznalo.
Koliko se da s temi različnimi zdravili pristopi zdravljenja ublažiti simptome? Spomnim se primera nekega fanta, ki je z veseljem plezal, pravzaprav resno plezal po tako alpinistično podobo, se spomnim iz ene od novinarskih konferenc preteklih let, pa je potem lahko to znova počel. Kakšna je ta predikcija, kakšna je napoved kakovosti življenja, ki sledi, če posameznik dobi to diagnozo, ki verjamem, da je strašljiva za marsikoga, zlasti če jo izve pri 20-ih ali še ne.
Zagotovo, ko se jaz pogovarjam z bolniki v multipli sklerozi, jim dam za domačo nalogo, naj predvsem skušajo to sprejeti kot nek težek nahrbtnik, ampak s katerim se da uživati v življenju in da si je potrebno postaviti morda nove izzive, nove cilje in zaživeti na novo, pozabiti, kaj je bilo v preteklosti, in jasno, z zdravili, ki jih danes poznamo, v 20-ih letih je bil velik razpon, razmah zdravljenja multiple skleroze z zdravili, ki upočasnijo bolezenski proces, in upoštevanju kliničnih, magnetno-resonančnih rezultatov in pa seveda želja in pa pričakovanja bolnika, lahko danes pravzaprav izberemo zdravilo, ki verjamemo, da bo upočasnilo bolezenski proces. In s tem, ko upočasni bolezenski proces, pomeni, da se lahko taka oseba dokonča študij, se zaposli, načrtuje družino. Če je bilo pred, ne vem, 20 leti 5 zdravil, jih imamo danes več kot 13, kar pomeni, da je res lahko upoštevamo ne samo aktivnost bolezni, temveč tudi želje, pričakovanja bolnika, to pomeni, ali raje se odločimo za zdravila v obliki tablet, bodi si v obliki injekcij. V primeru, da bolezen ni obvladana, imamo možnost ponovno velike izbire učinkovitejših zdravil, ki pa seveda za svojo učinkovitostjo prinašajo več neželenih učinkov, zato je potreben dober razgovor z bolnikom, ne samo o učinkovitosti, temveč tudi seveda vseh neželenih učinkih in obvladovanju leteh, ki jih zdravljenje prinese.
Doktorica Alenka Horvat-Ledinek, zdravnica z Ljubljanske nevrološke klinike, dolgoletna vodja Centra za multiplo sklerozo, je naša gostja v svetovalnici. Približno 3100 do 3500 bolnikov s to boleznijo imamo v Sloveniji. Smo kaj drugačni v primerjavi z drugimi državami? Kakšen je ta odstotek?
Slovenija sodi med države z kar visokim številom obolelih z multiplo sklerozo. In k temu, zakaj pravzaprav zbolimo za multiplo sklerozo, še do danes ne vemo, kljub temu, da je bilo zelo veliko raziskav na tem področju. In lahko rečemo, da k temu prispeva od zemljepisne širina, preseljevanje, potem so tukaj le debelost, kajenje, nižje koncentracije vitamina D, o tem se je zelo veliko govorilo, in če imamo manj vitamina D, imamo povečano tveganje, ker vitamin D ne vpliva samo na presnovo kalcija, fosfata, temveč tudi pomembno vpliva na zorenje imunskega sistema. Potem so pa tukaj še seveda nekoliko genetski dejavniki, vendar bi želela poudariti, da multipla skleroza ni dedna bolezen. Je pa povečana obolevnost znotraj družin v primerjavi z ostalo populacijo za približno 10 do 15. Imamo več kot 200 genov, ki jih povezujemo z multiplo sklerozo, ampak kot rečem, da zbolimo, so potrebni številni, pač genetska predispozicija kot te številni zunanji dejavniki.
Se pravi, nekaj v genih je, ni pa to zdaj avtomatsko, da bi se preneslo v naslednji rok.
Tako je.
Dobro, bodi za uvod dovolj, nekaj glasbe si privoščiva in seveda vabilo k sodelovanju poslušalkam in poslušalcem. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Lahko pa nam tudi pišete na svetovalnica@ognisce.si.
Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o multipli sklerozi, namreč v nedeljo je svetovni dan multiple skleroze in v našem studiu danes strokovnjakinja z tega področja, doktorica Alenka Horvat Ledinek. Pravzaprav vas ni veliko v Sloveniji, zato je še toliko bolj dragoceno, da ste si danes vzeli čas. Med glasbo smo govorili, malce različen dostop je različnih bolnikov do strokovne obravnave po Sloveniji, ni veliko centrov, ni veliko nevrologov, ki bi se ukvarjali prav s tem.
Zagotovo. Želela bi poudariti, da v slovenskem prostoru so zgolj trije MS centri, pa še pravzaprav ti MS centri, jih imenujemo MS centri, čeprav nimajo vse kapacitete centra, kajti če jih primerjamo MS centre v sosednjih evropskih državah, pa tudi v državah bivše Jugoslavije, so v teh centri pretežno nevrologi, ki delajo zgolj in izključno samo se ukvarjajo z multiplo sklerozo, ima zelo dobro mrežo fizioterapevtov, delovnih terapevtov, psihologov. Medtem ko pa v Sloveniji se pravzaprav samo del svojega časa ukvarjamo poglobljeno z multiplo sklerozo. Nažalost imamo v slovenskem prostoru tudi samo en rehabilitacijski center, katerega dostopnost je seveda povezana z dolgimi čakalnimi dobami. Vemo pa, da je to je taka kompleksna obravnava, še posebej pri bolniku, ki ima določene funkcionalne težave, ključnega pomena, kajti v rehabilitacijskem centru bolnika ne samo naučijo živeti z določenimi gibalnimi ovirami, omogočajo predpisovanje različnih pripomočkov, nudijo bolj kompleksno nadaljno obravnavo, kot je pa to možno. Tako da bi se kakor si želeli imeti v slovenskem prostoru več centrov, večje število nevrologov, predvsem pa večje število vseh ostalih sodelavcev, ki so ključni za celostno obravnavo bolnika za multiplo sklerozo, ki pač mora biti in se jo tudi bolnik zasluži.
Podporna terapija je pomembna, ta celostna obravnava in seveda pomoč bolniku, kajti ko nastopi utrudljivost, ko nastopi fizična gibalna oviranost, potem je treba nekaj storiti oziroma že prej, verjamem. Koliko pomagajo te podporne terapije, kam vse napotite bolnike?
Jaz mislim, da je ključnega pomena samo zdravila, ki jih napišemo na recept in da bolnika spremljamo zaradi neželenih učinkov ali ima poslabšanje bolezni kljub terapiji, ni dovolj. Prvič je zelo pomemben deležnik psiholog. Predvsem zato, ker nekako bolnika opremi z različnimi strategijami, kako se soočiti s kronično boleznjo, kajti ko bo to bolezen nekako sprejel, bo življenje lažje. Več kot 90% bolnikov je utrudljivih in to ni samo ta telesna utrudljivost, ampak je tudi miselna utrudljivost, kar pomeni, da jih ovira pri delu, pri študiju in seveda kasneje v iskanju službe. Tukaj so zelo pomembni ne samo psihologi, pomemben je delovni terapevt, fizioterapevt, ki nekako v programu obvladovanja utrudljivosti bolnika nauči prepoznati, nauči ga določenih strategij, kako lahko z določenimi pripomočki, prilagoditvami v domačem okolju se utrudljivosti izogne in jo tako tudi obvlada. Bolniki imajo zelo pogostokrat težave z uriniranjem, kar je brez dvoma nujno obravnava v ambulanti za motnje mokrenja. Včasih je potrebno sodelovanje urologa, potem je tukaj bolečina ključnega pomena, pogostokrat pri kronični bolečini si pomagamo z zdravniki v ambulanti za bolečine in pa pri vseh bolnikih, ki imajo težave z hojo, koordinacijo, je tukaj ključna vloga fizioterapija. Skratka, šele takrat, ko je bolnik ima dostopnost do vseh teh ključnih elementov oziroma do ključnih obravnav, seveda v različnih obdobjih, lahko rečemo, da je obravnava bolnika celostna. Se pravi, ni samo dovolj zdravnik. Pomembni so vse te podporne terapije in pa seveda sodelovanje bolnika. Brez sodelovanja bolnika v tem procesu zdravljenja cilja ne moremo doseči.
In čeprav se sliši še tako nenavadno, ampak pomembna je redna telesna vadba. Se pravi, tisti, ki ima diagnosticirano multiplo sklerozo, ne pomeni, da bo zdaj vse dni počival, kajti tako bo telo še bolj oslabelo verjetno.
Zagotovo, ne, ko govorimo o utrudljivosti, pomemben je počitek, ampak številne raziskave so pokazale, da telesna aktivnost petkrat na teden močno zmanjša utrudljivost. Zato vse bolnike, pa tudi če so gibalno ovirani, spodbujamo, da so telesno aktivni v svojih zmogljivostih.
Mojca je poklicala, lepo zdrav.
Pozdravljeni. Tukaj Mojca pri telefonu, jaz imam ostarelo mamo, ko ima sklerozo multiplex. Je komaj pokretna. In zdaj me skrbi glede cepljenja proti COVID-u. Kakšne imate kaj izkušnje? A se ta bolezen lahko poslabša po cepljenju? A je to en tak trigger, da bi lahko, ker ona, če se ji poslabša, je lahko samo na postelji?
Hvala lepa, Mojca. Srečno.
Vprašanj o cepljenju in multipli sklerozi je bilo zelo veliko, vendar to, kar imamo danes na voljo, lahko rečemo, da vsa cepiva, ki jih poznamo, so mrtva cepiva. To je za bolnike z multiplo sklerozo ključnega pomena, kajti to cepivo ne povzroči v telesu vnetja in zato tudi ni pričakovati poslabšanja bolezni multiple skleroze. In že zelo zgodaj so v Izraelu naredili raziskavo, kjer so predvsem analizirali povezavo s cepivom mRNA pa zagoni oziroma poslabšanji bolezni in prav nobene povezave niso našli. Torej, mi vse bolnike z multiplo sklerozo spodbujamo, da se cepijo.
Omenili ste zagone bolezni, prav značilno je zanjo, da torej prihaja v nekih valovih, da imamo obdobje, ko bolezen miruje in potem se pojavi in po vsakem zagonu je menda slabše. Se da te zagone zaznati in jih morda tudi preprečiti?
V bistvu zagon je akuten dogodek, akutno vnetje, ena nova lezija se je naredila v možganih ali se je stara povečala in običajno tega ne moremo napovedati. Da zmanjšamo pogostost zagonov bolezni, se odločamo za zdravljenje z zdravili, ki upočasnijo bolezenski proces. Nemalokrat so bolniki zbegani, kajti do poslabšanja bolezni pride tudi ob okužbi. Lahko je to prehlad, lahko je to pljučnica, lahko je to gripa, vendar takrat bolnike potolažimo, da po preboleli okužbi bodo v veliki večini simptomi postopoma izveneli. Zagon je torej akutno poslabšanje, ki pa ni izvan.
In če sva že namenili nekaj pozornosti zdravljenju, torej 13 vrst zdravil obstaja, ste povedali v prvem delu oddaje, kaj pa alternativa? Verjamem, da mnogi posegajo po tej, nočejo pač imeti zdravil in bojijo se stranskih učinkov. Prepričani so, da bodo bolezen prinesli na okoli, če rečem po domače, s kakšno drugo metodo. Kako uspešne so, kaj pravite, ali pa različne diete morda?
Še posebej na začetku, ko se bolnik sooča z boleznijo, zelo pogosto krat sega po teh različnih dopolnilnih alternativnih oblikah. Na prvem mestu so to najrazličnejše oblike diete. Tukaj bi želela poudariti, da diete pri multipli sklerozi ni. Imajo pa zagotovo bolniki občutek, da so nekaj spremenili v svojem življenju, in verjetno je zato tudi vpliv na boljše razpoloženje pričakovan. Zelo pogosto krat bolniki ali pa zelo v veliki večini segajo po kanabinoidih, ker jih pravzaprav pravijo, da jih to sprosti, umiri, da pri napredovali bolezni zmanjša krče.
To je konoplja, ne?
To je konoplja. Potem pa seveda tudi po bioenergetikih in pravzaprav so to najpogostejše oblike alternativnih metod, ki se jih bolniki poslužujejo. Mene predvsem v ambulanti veseli, da so odprti in da povedo, da segajo po teh metodah. Z njim se pogovorim o mojem pogledu na vse te metode, dopolnilne metode zdravljenja. Predvsem pa jim želim povedati, da je odločitev o zdravljenju predvsem v njihovih rokah.
In se potem kdaj vrnejo še večjimi težavami? Ali recimo, ali je sploh možno to usporedno zdravljenje ali rečejo, ne, tega ne bom, samo eno pot bom izbral?
Običajno se iščejo nekako sredino. Ponavadi po kakšnem letu dveh ugotovijo, da dieta pa ni to, kar so pričakovali, da bioenergetik ni to, kar je bilo obljubljeno, ampak dokler pravzaprav ne dobijo odgovora na svoje vprašanje, ali bo to pomagalo, verjetno toliko časa ustrajajo na vseh teh dopolnilnih oblikah zdravljenja. In če osebe, ki izvaja to dopolnilno zdravljenje, se znanijo z temi našimi zdravili, pravzaprav ne vidim tukaj nič narobe, moramo biti pa pravzaprav v iskreni v tem odnosu bolnik, zdravnik, kajti le z iskrenostjo lahko nekam pridemo.
Utrudljivost, sva rekli, pomembno vpliva na vsakodnevno delovanje bolnika. Prisotna je kar pri 40-80% oseb, torej res zelo pogosta in prav je, da pravzaprav tako bolnik sam kot tisti, ki z njim sobivajo, vedo, da to pride vsak dan, verjetno.
Ja, predvsem zelo težko je to je nekomu, ki nima gibalne oviranosti, ne? Pa reče razumeti svojcu, jaz sem pa utrujen. Ampak tukaj gre za zelo kompleksne procese v možganih, ki jih pravzaprav niti strokovnjaki ne vedo, zakaj do njih pride. Ampak recimo bolniki preberajo 3-4 strani, pa so utrujeni, pa zabijo, kaj so prebrali. Ne zmorejo, recimo posesajo, pa je to dovolj. Na utrudljivost, ne, kot sam simptom, vpliva tudi nespečnost, vplivajo nekatera zdravila, vpliva bolezen ščitnice. Skratka, imamo tudi vrsto zunanjih dejavnikov, kot je tudi vročina, recimo na vročini so bolniki mnogo bolj utrudljivi za multiplo sklerozo kot nekdo, ki multiple skleroze nima. Skratka, imamo veliko zunanjih dejavnikov, ki na ta simptom še vplivajo in jim moramo prisluhniti in jim pravzaprav tudi verjeti, da je to zelo moteč simptom.
Se pravi, poleti naj se izogibajo vročini, to je že eden od dobrih pristopov, da res iz dneva v dan skrbijo, da je vse čim bolj optimalno v njihovem življenju. Verjetno je to zahtevna naloga, rekli ste, potrebno je sodelovanje bolnika.
Zahtevna naloga je predvsem v organizaciji dela, ne, da gredo ven v organizaciji življenja, da si vzamejo čas v vdih v jutranjem času, da se večkrat čez dan oprhajo s hladno vodo, da pijajo več hladne tekočine. Skratka, na tak način se jim da tudi skozi te programe, ki pač poteka na nevrološki kliniki obvladovanju utrudljivosti, dobijo dovolj napotkov, kako lahko sami na ta nefarmakološki način obvladajo ta simptom utrudljivosti. Zdravila registriranih za zdravljenje utrudljivosti ni. Imamo dvoje vrste zdravil, vendar so različne raziskave pokazale, da bolniki z spremenjenim načinom življenja, režimom življenja mnogo bolj obvladajo simptom, kot pa je to z zdravili.
In za konec še vprašanje. Uvodoma smo omenili, pri 20. do 40. leta starosti nekako se bolezen pojavi. Kaj pa pri starejših? Če smo starejši od te prelomnice, smo varni?
Bolezen se pojavi tudi po 50. letu redkeje. Po 50. letu morda zbolijo moški in ženske v enakem razmerju, vendar danes je pričakovana življenjska doba daljša, kar pomeni, da se tudi postavitev diagnoze lahko pomakne po 40. letu starosti.
Kakšna pa je pričakovana življenjska doba?
Nekoliko je skrajša pri bolnikih za multiplo sklerozo, predvsem zaradi pogostih okužb, ki jih potem bolniki, ki so gibalno ovirani, vezani na posteljo, utrpijo.
Doktorica Alenka Horvat Ledinek, hvala lepa za obisk v našem studiu, za vsa ta pojasnila in seveda želimo, da bi kljub epidemiji, ki še ni rekla zadnje besede, čim bolje in čim hitreje obravnavali vse tovrstne bolnike.
Hvala za povabilo na oddajo.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.